на денешен ден во музичката историја.
17 октомври. На денешен ден 1960 година Junior Wells ја реализира песната Messing with the Kids. 17 октомври 1964 година е реализирана She's Not There на Zombies. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had turned the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. На денешен ден 1965 година како хитови на годината беа издвоени Yesterday на Beatles, Treat Her Right на Roy Head, A Lover's Concert на Toys и Behind the Tear на Sonny James. На 17 октомври 1970 година е реализирана песната After Midnight на Ерик Клептон.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.